السلام عليكم.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកមិនចាំបាច់ចាក់ចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលការបង្ការរបស់យោធាឬបាតុករនៅបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស13ផ្សេងទៀតបារម្ភអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីប្រភពជំងឺ COVID-19 សេតវិមានចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមករីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកមិនចាំបាច់ទាំងអស់និងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលយោធានៅបន្តបង្ក្រាបដល់បល័យលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានឃុំឃាំងនិងទម្លាក់រដ្ឋសំទោសនិងទម្លាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតចេញពីអំណាចការតវ៉ានិងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាបានធ្វើឡើងហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅបន្តសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច512នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារទី1ខែកុម្ភៈមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលយើងឃើញគឺសាររួមដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលទៅរកសភាពដើមវិញបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយប្រគល់ប្រទេសជូនប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនិងជំរុញឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស13ផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរួមលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការស្រាវជ្រាវរោគប្រភពវីរុសជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិត្រូវបានពន្យាពេលនិងខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការពិនិត្យមើលទិន្នន័យនិងសំណាកដើម្បីឲ្យបានពេញលេញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជារបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញនៅការពិនិត្យមើលពេញលេញលទ្ធិទិន្នន័យដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលនេះក៏ដោយក៏យើងមិនបានរកឃើញប្រភពនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 នោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានវាយការណ៍ពីការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យដើមក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនោះក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃផងដែរមុនពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចិន ដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ទីក្រុងវូហានបានសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ដែលថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden មិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការកើនឡើងនៅហេតុការណ៍ស្អប់គុំគួនប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិងការខ្វះតំណែងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិងអ្នកកោះ Pacific នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏នឹងតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់សម្រាប់គោលនយោបាយទាំងនេះផងដែរនៅទូទាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រុមអ្នកគាំទ្រសហគមន៍បានធ្វើការស្នើបែបនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនឬបទចោទប្រកាន់ថាញុះញង់សកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលជាសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដាវថ្មើរជើងទៅកាន់កេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតមោកពួកគេត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបើរកឃើញកំហុសនេះជាបទចោទប្រកាន់មួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រើប្រាស់ដើម្បីបំភិតបំភ័យសម្លេងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនធ្ងរក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវាកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលគាំទ្រដល់យោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីដេអូដ៏រន្ធត់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ក្នុងសវនាការថ្ងៃទី1នៃការកាត់ក្តីលោកឆាវីនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបដកថយចេញពីសង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សវ័យជំទង់នាំគ្នាប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរករកធ្យូងថ្មដ៏ចម្រូងចម្រាសហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសំឡូនអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សលើកទី45ក្នុងឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកត់សម្គាល់នូវការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមអំពើចិត្តនិងការរឹតត្បិតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាប្រតិកម្មថារបាយការណ៍មានភាពលំអៀងហើយថារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចទទួលស្គាល់របាយការណ៍នេះបានទេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការគាបសង្កត់សម្លេងគណបកជំទាស់និងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020របស់ប្រទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គាររបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួមមានការធ្វើទរណកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការប្រព្រឹត្តទៅលើដ៏ឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ឬដែលធ្វើឲ្យបាក់មុខដោយរដ្ឋាភិបាលការឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តលើអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនអ្នកនិងតុលាការមិនឯករាជ្យជាដើម បាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយលើកទី45របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាការជ្រៀតជ្រែកជីវិតឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរាប់ទាំងការឈ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកការរដ្ឋបិទធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតការប្រើហិង្សានិងគំរាមកំហែងនៃការប្រើហិង្សាការចាប់ពីរត់ការបិទគេហទំព័រនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទ័នតាក់ទងនឹងការបរិហារគេច្បាប់រដ្ឋបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិនៃបដកម្មនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីការរដ្ឋបិទយ៉ាងខ្លាំងលើសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយការបន្ថយលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលចេះតែរីកសាយភាយជាដើមនោះក៏ត្រូវបានបរិយាយក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះដែររបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនៃការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយបំផុតមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទោះបីមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចូលរួមគណៈបកជំទាស់ធំបំផុតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចេញគណៈបកចំនួន19ក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ដែលភាគច្រើនទើបតែបង្កើតថ្មីនិងបានប្រកួតប្រជែងនោះទទួលបានការគាំទ្រតិចរបាយការណ៍ដែលផ្ដោតលើប្រទេសកម្ពុជាពិនិត្យលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលភ្ជាប់ជាមួយនិងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍លើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការថាត់ក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយមន្ត្រីតុលាការដែលមានរហូតដល់ប្រធានតុលាការច្រើនតែមានមុខតំណែងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាញឹកញាប់លទ្ធផលនៃសកម្មភាពហាក់ដូចត្រូវបានកំណត់ជាមុនស្រេចរបាយការណ៍ក៏បាននិយាយចំចំសម្ដៅទៅការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាក្នុងនេះដើមថានៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពក្បត់ជាតិលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងដែលផ្ទុយគ្នាដោយពេលខ្លះទទូចថាតុលាការកាត់សេចក្តីដោយឯករាជ្យហើយពេលខ្លះទៀតនិយាយថាសកម្មភាពលើរូបលោកនឹងមានបន្តរាប់ឆ្នាំឬថាលទ្ធផលនឹងអាស្រ័យលើកត្តាដទៃទៀតដូចជាការដកអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាមានអំពើពុករលួយយ៉ាងរាលដាលក្នុងចំណោមចៅក្រមព្រះអញ្ញានិងមន្ត្រីតុលាការតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនអាចធានាដំណើរក្តីដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបានទេសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលសកម្មការត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់ថ្ងៃត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគម្រោងឌូរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកើតមានជាទូទៅនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនយករឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះមកបំរើរបៀបវារៈនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកែលម្អស្ថានភាពនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងណាពីមួយពេលទៅមួយពេលសម្បីសារដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនដែរហើយប្រទេសផ្សេងនេះក៏គេចេញរបាយការណ៍រិះគន់សិទ្ធិមនុស្សនៅអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការជាតិក៏គេរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាមេរិកនេះដែរ
លោកឈិនម៉ាលីនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខិតចេញរបាយការណ៍ដោយផ្អែកទៅលើវិបរិយនយោបាយក្នុងគោលដៅនយោបាយឬក៏ក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្នុងការការពារក្រុមគោលដៅនយោបាយណាមួយនោះប្រហែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទេគេមិនទទួលយកនោះទេពីព្រោះគេក៏មានរបៀបវរៈនយោបាយក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់គេក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ជាតិរបស់គេដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនខុសពីការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្ហាញការបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឡើយ
ទីជាងការដែលការប្រកាន់នៅជំហរដដែលដែលបដិសេធនៅរាល់ការរិះគន់ឬក៏ការលើកនៅទឹកភាពសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងនឹងកើតឡើងគាត់ថាបានលោកគូតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើគោរពហើយនឹងការពារដល់សិទ្ធិមនុស្សនឹងចា
៎លោកស្រីបន្ថែមថា
ហើយសំខាន់ផុតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរនៅស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងហើយដើម្បីយើងអាចមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែយើងក៏នឹងអាចទទួលបាននៅការកោតសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចទៀតនៅពេលណាដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សយើងបានប្រសើរហើយយើងក៏អាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសមជាធ្លាប់ទទួលបានដូចជាតាមរយៈភាពពីដៃគូជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះយើងដឹងហើយគឺយើងធ្លាប់ទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធនឹងជាដើមនឹង
ប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នៅមុនការចេញរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសលើពួកគេនិងជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធមួយផ្នែកដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជានេះជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកលានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតទៅលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតទៅវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinovac ចំនួន1លាន5សែនដូសដែលកម្ពុជាបានទិញក្នុងតម្លៃ15លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់មនុស្សបាន75ម៉ឺននាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចំនួន2ដូសក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអត្តភាពត្រៀមខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាតទៅក្រុមអត្តភាពនេះក្រសួងសុខាភិបាលសម្ដៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខអ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអ្នកសារព័ត៌មានកម្លាំងនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៃអគិសនីកម្ពុជាគណៈមេធាវីស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនិងគណៈកម្មការរោងចក្រមួយចំនួនទៅតាមវេនដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាឧបករណ៍ថ្មីមួយបន្ថែមលើវិធានការសុខាភិបាលដែលមានសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយជួយបុគ្គលមិនឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងក៏បានការពារវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ថាជាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពម៉ត់ចត់និងកំពុងប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបាននិងកំពុងតែដំណើរការការចាក់បានរាប់សិបលានអ្នករួចទៅហើយផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីយុសម្បត្តិមានប្រសាសន៍កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាវ៉ាក់សាំង Sinovac នេះមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផងដែរប៉ុន្តែថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់បានមនុស្សអាយុលើ60ឆ្នាំបានមិនដូចវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចាក់សម្រាប់អ្នកមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ចំនួន70ម៉ឺនដូសទៀតត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគណៈកម្មការត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអត្តភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមានការប្រឈមខ្លាំងនឹងការឆ្លងជំងឺនេះយ៉ាងណាក្ដីលោកស្រីថាការទទួលបានព័ត៌មានចំពោះវ៉ាក់សាំងពីសំណាក់គណៈកម្មការនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាហេតុនាំឲ្យគណៈកម្មការមួយចំនួនមានមន្ទិលនិងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគណៈកម្មការហាក់ដូចជាទទួលព័ត៌មានហ្នឹងបានមានកម្រិតណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងវាអាចថា ពីយល់ច្រឡំយល់អីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាអញ្ចេះទៅអ្នកខ្លះយល់ឃើញចុះចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាអាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាទៅជាឆ្វេងវាអាចថាអ្នកខ្លះគាត់មិនចង់ចាក់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ចាក់អ្នកខ្លះភាគច្រើនហ្នឹងអត់ចង់ចាក់អីចឹងទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង3ប្រភេទគឺទី1វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផលិតក្រោមយន្តការ COVAX ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលទើបមកដល់នេះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាជារឿងធម្មតាដែលមានការចាត់ជាក្រុមអត្តភិបសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថានៅតែមានចំណោទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែមានការបបាក់ក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនហ្នឹងណាដោយសារតែវាមានភាពតិចពលគឺរឿងគុណភាពហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃនេះឃើញនៅតែមានការព្រួយគ្នាទៅវិញទៅមកពីរដ្ឋទទួលវ៉ាក់សាំងចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅអ្នកខ្លះក៏មិនព្រមទៅចឹងណា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់បានស្លាប់និងជាង1900នាក់ទៀតបានឆ្លងគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអំឡុងពេលទទួលវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1.5 លានដូសកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីផែនការបន្តទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់និងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនតាមផែនការគោលដៅគឺចាក់មនុស្សឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភៈបញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នដើម្បីជួយបង្ការកុំឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងយោធាចំពោះរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោក Atul Keshab មន្ត្រីការទូតនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
We impose sanctions on the two largest military.
យើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនធំធំចំនួន2ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យោធាក្រុមហ៊ុន Myanmar Economic Corporation និងក្រុមហ៊ុន Myanmar Economic Holding Limited ដែលយកប្រភពចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលរបស់យោធាជាគោលដៅនិងបង្ហាញថាយើងនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតរហូតយោធាបញ្ឈប់ការត្រួតត្រាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីសប្តាហ៍មុនក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ប្រហារពេលទីហ៊ានសម្រុកចូលផ្ទះរបស់នាងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេនាងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណ300នាក់ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយយោធាតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកអ្នកជំនាញព្រមានថាវិបត្តិនេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាថ្លែងថាThere
is a growing មានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឲ្យមេដឹកនាំប្រឆាំងការពារពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដោយប្រយុទ្ធតតាំងនឹងយោធាខ្ញុំយល់ពីការជឿរើសយកផ្លូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវិធីនេះនឹងនាំមកនូវមហន្តរាយដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមដល់យូរអង្វែងនេះ
ជំរើសដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នលោកអេតម៉ាគីសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
ត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តាច់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់យោធានិងកុំឲ្យយោធាមានអាវុធប្រើក្នុងសង្គ្រាម
អ្នកតំណាងរាជនិយាយថាបើមិនមានកិច្ចសហការពីអន្តរជាតិនោះទេស្ថានភាពនឹងនៅតែដដែលលោកមីតរ៉មនីសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាThere's almost
no sanctions. ទោះតែមិនមានទណ្ឌកម្មដែលយើងនឹងដាក់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប៉ុន្តែចិនអាចធ្វើបានឬឥណ្ឌាក៏អាចដែរប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលតិចជាងចិន
កាលពីសប្ដាហ៍មុនបាតុករ600នាក់នៅក្នុងចំណោមជិត 3,000 នាក់ត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែអ្នកស្រីអងសាស៊ូជីនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលផ្សេងទៀតនៅតែជាប់ឃុំខណៈអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេបំបិទសំឡេងលោក Scott Busby ឧបការីរងស្ដីទីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថា
We are doing all we can to support.
យើងកំពុងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ា។យោធាក៏នឹងបន្តរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត។ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាបានបញ្ជាឲ្យបិទការចេញចូលបណ្ដាញ Facebook, Wikipedia, Twitter និង Instagram
។ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រការពិសារបដាមុនថាពួកគេក៏ត្រូវបង្វែរជំនួយជិត42លានដុល្លារដើម្បីធានាថាជំនួយអាមេរិកបានទៅដល់ដៃប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនយោធានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
វីដេអូដ៏រន្ធត់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ក្នុងតុលាការគណៈការកាត់ក្តីអតីតប៉ូលីសបៃសោឈ្មោះ Derek Chauvin ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុង Minneapolis កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅគឺលោក George Floyd កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរអំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោក Floyd នៅពេលលោក Chauvin យកជង្គង់សង្កត់កលោក79នាទីកន្លះខណៈពេលចាប់ខ្លួនលោកលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋអាជ្ញាបានចាប់ផ្ដើមរឿងក្តីដែលបង្ហាញវីដេអូដែលអ្នកចូលមើលថតលោក Derek Chauvin យកជង្គង់សង្កត់កលោក George Floyd ខណៈមនុស្សម្នានៅតាមដងផ្លូវសុំឲ្យលោក Chauvin មកជប់លោក Jerry Blackwell រដ្ឋអាជ្ញាថ្លែងថាឃើញច្បាស់ហើយ
You will learn that on May 25th of 2020 Mr. Derek Chauvin betrayed this bad
អ្នកនឹងដឹងនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោក Derek Chauvin បានខ្វាត់ភារកិច្ចរបស់លោកនៅពេលលោកប្រាប់ដំណាក់ពូហេតមិនសមហេតផលលើលោក George Floyd
មេធាវីលោក Chauvin គឺលោក Eric Nelson ថាវីដេអូផ្សេងទៀតដែលគណៈវិនិច្ឆ័យមិនទាន់ឃើញហើយសង្ខេបខំបន្ថែមទៀតនឹងបង្ហាញរឿងផ្សេង
The evidence will show that Mr. Floyd died of a cardiac arrhythmia that occurred as
ផតាំងនៅបង្ហាញថាលោក Floyd បានស្លាប់ដោយសារជំងឺទាំងបេះដូងដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺលើឈាមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងការប្រើមេតាមវីតាមីននិងហ្វេតាណុលនិងថ្នាំកម្ដៅសម្ពាធឈាមពេញរាងកាយរបស់គាត
់រដ្ឋញ្ញាថាផតាំងក៏សុវច័យនឹងបង្ហាញថាលោក Floyd ស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសដែលប្រើកម្លាំងជ្រុលលោក Floyd ត្រូវបានចោទថាបានប្រើលុយ20ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយដែលរដ្ឋញ្ញាថាអាចគ្រាន់តែជាលិខិតផាកជាជាងការប្រជុំមុខគ្នាមេធាវីលោកសូវិនថាលោក Floyd ប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនរីឯរដ្ឋអាជ្ញាថាក្រោយការចាប់ខ្លួនគាត់ពិបាកដកដង្ហើមមរណភាពលោក Floyd បានមកឲ្យមានការតវ៉ាទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនៅអំពើរបស់ប៉ូលីសលើជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរថាករណីនេះផ្អែកលើការពិតលោក Eric Nelson ថ្លែងថា
It's about the evidence in this case.The evidence that you will see
សំខាន់លើភស្តុតាងក្នុងករណីនេះភស្តុតាងដែលអ្នកនឹងឃើញក្នុងកំឡុងពេលជំនុំជម្រះនេះខ្ញុំយល់ស្របនឹងប្រឹក្សារដ្ឋហើយគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទេមិនមានបកផែននយោបាយឬសង្គមនៅក្នុងសាលាការនេះទេ
លោក Martin Luther King ទី3កូនប្រុសរបស់លោក Martin Luther King មេដឹកនាំចលនាសិទ្ធិបរតថ្លែងថា
America and the world is looking at whether the justice system works
អាមេរិកនិងពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលថាតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានឬអត់ហើយយើងនឹងកំណត់បាននៅក្នុងដំណើរការនេះ
ការជំនុំជម្រះនេះអាចនឹងមានរយៈពេល4សប្តាហ៍ហើយប្រទេសនេះនិងពិភពលោកកំពុងតាមដានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការកើនឡើងនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបដកថយចេញពីសង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សវ័យជំទង់នាំគ្នាប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរុករកធ្យូងថ្មដ៏ចម្រូងចម្រាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអំពើស្អប់ពូជសាសន៍អាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកត់ត្រាករណីរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីចំនួនជិត 3,800 ករណីនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការប្រកាសការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ករណីទាំងនោះរួមមានការជេរប្រមាថមើលងាយសើចចំអកធ្វើបាបប្រ ្រើពាក្យដេញឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកវិញការប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយជាដើមហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះបុរសស្បែកសអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស8នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីអាស៊ី6នាក់នៅក្នុងហាងស្ប៉ានិងម៉ាស្សា3កន្លែងក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia ហេតុការណ៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរផងមានការព្រួយបារម្ភនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបាននិយាយថាអំពើស្អប់ពូជសាសន៍អាស៊ីមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនួនវាសនានៅចាំរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅរឿងមួយដែលលោកបានជួបប្រទះកាលពីលោករៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យ
កាលបងនៅរៀននៅ High School នៅ Boston មិនត្រឹមតែប្រើភាសាថាត្រឡប់ទៅទឹកម្នាក់ឯងវិញអីទេគឺមានគេថាយើងទៅបាយទៅញ៉ាំបាយទៅខាបទីរៀនហ្នឹងទៅជាការហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងជួយការស្ដោះដាក់ម្ហូបយើងទៀតហើយទ
ៅជួយទៅបងណា
បាទទីសតផ្ទាល់បងកាប់មកយើងហើយអញ្ចឹងទៅយើងទៅប្រាប់ហិចពួកអ្នកដែលថាបុគ្គលិកដែលថានៅពេលណាមានឡាញគឺមានបុគ្គលិកដើម្បី monitor ដើម្បីមើលណាមើលអ្នកបោះគ្នានឹងអញ្ចឹងទៅបុគ្គលិកនឹងធ្វើអត់ដឹងធ្វើអត់ឃើញ
លោកនួនវាសនាបច្ចុប្បន្នមានអាយុ54ឆ្នាំហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលជាទីក្រុងមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1982លោកថ្លែងថាពេលលោកមកដល់អាមេរិកដំបូងលោកមិនបានគិតច្រើនពីរឿងរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេលោកគ្រាន់តែដឹងថាមានមនុស្សមួយចំនួនមិនស្វាគមន៍លោកទេចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការម្នាក់នៅអង្គការមណ្ឌលប្រាក់កម្ដៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអាយុ32ឆ្នាំដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ពីបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាជួបប្រទះជាញឹកញាប់ចាប់តាំងពីកញ្ញាបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី5ឆ្នាំមុន
គេresist ពូយើងច្រើនណាធ្លាប់មានគេcat calling តាមផ្លូវជួនកាលដើរទៅផ្ទះអញ្ចឹងបើមានមិនថាសាសនាទេទៅទីច្រើននៅផងផង sometimes they'll come up to me they try to speak Chinese like some stupid ni hao to me hey ជួនកាលមានគេស្រែកគេតាមផ្លូវក៏មានដែរWell, I've gotten things like Asian bitch or I've had someone calling me Ching Chong. Yep, it's a slang for Chinese.
ចំណែកអ្នកស្រី Nicole Ong ដែលជាតនពេទ្យរស់នៅក្នុងទីក្រុង Fort Lauderdale, រដ្ឋ Florida បានប្រាប់ VOA អំពីបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការរើសអើងមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្រីបានជួបប្រទះពេលកំពុងសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យ។អ្នកស្រីនិយាយថាកាលនោះអ្នកស្រីនិងនិស្សិតប្រុសស្បែកសម្នាក់បាននាំគ្នាទៅសុំលិខិតឧទ្ទេសនាមពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាលាពេទ្យថ្មីអ្នកស្រីថាសាស្ត្រាចារ្យនោះបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់លិខិតនោះឲ្យនិស្សិតប្រុសស្បែកសម្នាក់នោះប៉ុន្តែมันបានសរសេរឲ្យអ្នកស្រីទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតសាស្ត្រាចារ្យរូបនោះថែមទាំងបានប្រាប់អ្នកស្រីថាមុខវិជ្ជាពេទ្យថ្មីនេះពិបាកណាស់អ្នកស្រីគួរកុំរៀនអីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាពីមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងរឿងនយោបាយហើយអ្នកខ្លះថាដោយសារតែការច្រណែនថាជនជាតិអាស៊ីមកដណ្ដើមការងាររីឯអ្នកខ្លះថាកត្តាមុខមាត់ពណ៌សម្បុរនេះតែម្ដងជាមូលហេតុចម្បងលោកនួនវាសនាបាននិយាយថា
ថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថា4ឆ្នាំអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីមុនហ្នឹងគឺប្រកបប្រើគាត់ញឹកញាប់គាត់ប្រើភាសាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហ្នឹងដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជំងឺ COVID ចឹងណាគាត់ប្រើភាសាជាញឹកញាប់គាត់និយាយចឹងក្នុងឆ្លូកឬមួយក៏ Chinese virus អាពាក្យនោះហើយគឺថាចង់បង្ហាញថាជនជាតិអាស៊ីហ្នឹងជាអ្នកនាំចូលមកនៅអា COVID-19 ហ្នឹងណាជំងឺហ្នឹងរាតត្បាត
ចំណែកលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីនេះថា
បាទតាមឥឡូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ីភាគច្រើននេះគេមានជីវភាពរបស់នៅក្រុមបាលជាងគេថាតាមធម្មតាហើយជាងការអ្នកខ្លះនេះយល់ថាអាស៊ីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបណ្ដាមយកការងាររបស់ជនជាតិស្បែកសរ អីចឹងឬមួយក៏ពួកស្បែកខ្មៅអីចឹងនេះហ្នឹង
លោកកំតឹងបន្ថែមថា
ជាទឹកបៃសខ្លះមកពីបារាំងមកពីអង់គ្លេសប៉ូឡូនមកពីរុស្ស៊ីអីជាច្រើនមកនៅនេះបានប្រមាណឆ្នាំទៅយើងមើលទៅនេះយើងមិនដឹងថាអ្នកនឹងជាពួកប៉ូឡូនឬមួយក៏រុស្ស៊ីឬមួយក៏អង់គ្លេសទេបើនៅអាស៊ីទៅបីជានៅនេះយូរឆ្នាំក៏ដោយកើតមកនេះយូរឆ្នាំក៏ដោយគេមើលទៅឃើញខ្លាចតែពេលខ្លាចអ៊ីចឹងទៅអ្នកខ្លះនេះថាអត់មានការងារធ្វើអីនៅនេះចោលថាអាស៊ីនឹងមកប្រទេសអំពេចនឹងយកការងាររបស់ពួកគេតែពេលធ្វើឲ្យពួកនឹងឈឺចាប
់ទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាយូរណាស់មកហើយពួកគេហាក់ដូចជាមិនបានដេញដោលតបតឬបំរះឬប្តឹងប្តល់នឹងការរើសអើងពូជសាសន៍នេះឡើយបើសិនជាការរើសអើងនេះមិនឈានដល់អំពើហិង្សាលើរាងកាយហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើដូច្នេះគឺវប្បធម៌សន្សំសុខដែលបន្សល់ទុកពីមនុស្សចាស់ចំនួនមុនលោកនួនវាសនាបាននិយាយថា
ហើយយើងមកដល់ផ្ទះយើងមានចេះទៀតមកដល់ផ្ទះយើងប្រាប់ម្ដាយពុកយើងម្ដាយពុកគាត់ថាកូនអើយចេះតែក្រុមទៅណាសំទៅគឺថាក្រុមទៅពួកគេអត់យល់ពីយើងគេជឿថាអង្គការមហឹកនោះគេអសូសៀតយើងនោះគេលៀបមកយើងគេថាយើងជាជនជាតិវៀតណាមហើយអញ្ចឹងទៅគឺមានបងមានប្អូនមានសាច់ញាតិរបស់គេទៅសឹកអង្គការសង្គ្រាមនៅស្រុកវៀតណាមអញ្ចឹងគេមកលើកអានឹងដាក់យើងរោរឿងយើងអញ្ចឹងទៅបាត់ទោះធ្លាប់ជួបហើយបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំក៏ធ្លាប់ជួបប្រទេសដែរតែបងប្អូនអត់គិតថាអានឹងជាអីធ្វើមិនលើទៅ
ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុងញូវយ៉កតែតែជួបប្រទេសនឹងការរើសអើងច្រើនជាងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងតូចៗប៉ុន្តែពួកគាត់ភ័យច្រើនមិនដែលរាយការណ៍រឿងនេះប្រាប់សមត្ថកិច្ចឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការនៅអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រាប់ VOA ថា
តែនៅយើងជួបប្រទេសភ័យច្រើន it's not physical so បានត្រឹមគេជេឬក៏បានវិស័យតាក់ឬក៏ cat call ទេណា we អត់មាន escalator physical ហើយភ័យច្រើនបើយើងហៅប៉ូលីសតាមខ្ញុំដឹងបើយើងហៅប៉ូលីសតោះ escalator physical មិនប៉ូលីសទេណាអត់ចឹងទោះបីចង់ report ទៅប៉ូលីសក៏អត់មានអីវាថាប៉ូលីសមានធ្វើអីកើត
អ្នកស្រីជុំឆាយាជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេគង្គប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយជួយដល់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានការទទួលសេវាសង្គមសំខាន់ៗអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនមានជំនឿទុកចិត្តលើប៉ូលីសទេ
យើងមិនជឿជាក់លើប៉ូលីសទេមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលមិនជឿជាក់គឺសហគមន៍ទាំងមូលរបស់យើងតែម្ដង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមូលហេតុចម្បងនោះគឺដោយសារអ្នកខ្លះខ្លាចប៉ូលីសចាប់និរទេសដោយសារតែគ្មានឯកសាររស់នៅស្របច្បាប់ឬមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូច្នេះមានរឿងអីកើតឡើងពួកគេផ្ដល់អធិភាពដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាឬសុំជំនួយនៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងការប្តឹងប៉ូលីសការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងខ្លាចគេគុំគួនក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនខំមាត់សង្កត់ចិត្តមិនតបតនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ផងដែរនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់សកម្មជនខ្មែរមួយចំនួនលោកឆលសុងជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសហគមន៍ម្នាក់ប្រចាំទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានប្រាប់ VOA ថា
បាទយើងដែលប្រតិកម្មដែលយើងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកណាក៏ទប់អត់បានតែចៃដន្យអីខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលនោះខ្ញុំមានភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំដែលគាត់ចេះតែទប់យើងហើយពេលដែលគាត់ទប់យើងហើយគាត់បញ្យល់មកប្រាប់យើងបានទើបយើងដឹងថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវពីព្រោះពេលណាមនុស្សបាទជនណាដែលហ៊ាននិយាយមកប្រើភាសាដែលមិនគប្បីមកលើអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដែលមិនគប្បីទៅដល់អ្នកណាម្នាក់ជននោះគឺគេហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស
់ប្រតខ្មែរខ្លះនិយាយថាកាលពីអតីតកាលពួកគាត់មិនបានដឹងពីនិយមន័យនៃការរើសអើងពូជសាសន៍ច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះពេលខ្លះទោះបីជាត្រូវគេរើសអើងក៏មិនដឹងខ្លួនលោកត្រឹងម៉ានារិនអាយុ68ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋ Pennsylvania បាននិយាយថា
ពួកខ្ញុំពីការខ្ញុំទៅមកភ្លៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ 7-11 ហ្នឹងណាហើយពួកខ្លះចូលបទីញ៉ាំបានឃើញយិនគេថាឌីញាទៅចិនវិញគេថាយកបីទៅឆៃណាហ្នឹងហើយគេគិតមកខ្ញុំធ្លាប់ប៉ះរត់ប៉ះខ្ញុំមិនគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអារឿងកបិកបុកអញ្ចឹងយើងមិនគិតថាគេរើសអើងទេហេតុម្យ៉ាងគេអាអ្នកដែលរើសអើងបញ្ជីងភាពរើសអើងហ្នឹងវាអត់មានកំណត់កំណត់វិជាស្អីណាអញ្ចឹងយើងវាមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែពិតដល់មានអារឿងកើតឡើងមកអញ្ចឹងហើយយើងថាអូអូខេអញ្ចឹងមែនណា ខ្ញុំធ្លាប់ណា
ចំណែកអ្នកស្រីឆាយខុននីដាអាយុ43ឆ្នាំជាអ្នកវិភាគពន្ធហិរញ្ញវត្ថុរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lawrenceville រដ្ឋ Georgia បានលើកឡើងថាការព្រៀនប្រដៅរបស់មេដាបិតាឲ្យនៅស្ងៀមនាំឲ្យអ្នកស្រីមិនដឹងត្រូវបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបណាពេលប្រឈមនឹងការរើសអើង
I was shocked. I didn't know what to say because that's the god mau ពុកម្ដាយ always បង្គាប់ថាអូយើងកុំឲ្យមាត់កអីកថាអីកថាទៅ we just let the other way come you know ធ្វើអីបើថាចង់ទៅគ្រូអីក៏ទៅទៅប៉ុន្តែបើថាយើងអត់ចេះយើអីមកពីផងដៃត្រឡប់តែកុំអត់ចេះយើអីតែពីដើមប្រាប់គ្រូថាមិនគេតែប្រាប់គេថាអូគេថាពាក្យចេះពាក្យចោះឬក៏គេធ្វើចេះធ្វើចោះដូចជាទាញសក់យើងឬក៏ទាត់យើងពីក្រោយអីចពុកយើងអីចឹងអានឹងយើងចេះតែប្រាប់តែ we don't know the word of racism
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសហគមន៍ជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអង្គការ Stop AAPI Hate ដែលកត់ត្រាករណីរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីចំនួន 73,800 ករណីរវាងថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020គឺមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយការប្រកាសការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោករហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អង្គការ Stop AAPI Hate បានឲ្យដឹងថាករណីពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែមានមនុស្សខ្លះមិនរាយការណ៍ឲ្យដឹងការវាយប្រហារជំរុញឲ្យមានការស្អប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងករណីខ្លះមានការកើនឡើងលើស 100% ទោះបីជាឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះជាទូទៅក៏ដោយនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេយកមកវិភាគកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែមីនាបរិសុទ្ធស្បែកសម្នាក់បានបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងហាងស្ប៉ានិងម៉ាសា3កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់ដោយក្នុងនោះ6នាក់ជាស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ីក្រោយពេលប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាការវាយប្រហារនោះដោយសារតែរឿងញៀននិងការរួមភេទហើយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីនេះក្រោយពីហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងមានដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនរំលឹកបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលទៅណាមកណាព្រោះថាជាក់ស្ដែងមិនមានវិធានការការពារខ្លួនពីការរើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីណាដែលធានាថាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងយកមកអនុវត្តនោះទេលោកនុតនឹមអាយុ72ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋ Georgia បានប្រាប់ VOA ថា
មានក្នុងវិស័យគ្រួសារវិញគឺថាយើងតែងថាអប់រំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងតនាតនាកុំឲ្យទៅតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនតែកុំឲ្យទៅអ្វីក៏ដោយទៅយើងដាក់នៃទៅតែលូវាសទៀតភ្នែកទៅសភាពការវិញត្រួយយ៉ាងម៉េចម៉េចម៉េចហើយដូចយើងទៅផ្សារឬក៏ទៅណាទីណាក៏ដោយយើងត្រូវតែទៅលូវាសមែនទេអារឿងនៃចាប់អារម្មណ៍មនុស្សនោះយ៉ាងម៉េចណានាជុំវិញខ្លួនយើងណាកុំឲ្យយើងទៅដោយមិនគិតអីណា
អ្នកស្រីឆាយាបានលើកឡើងថាក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាអ្នកស្រីបានគិតភ្លាមថាគួរតែមានការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍ដែលមានជនជាតិដើមកំណើតអាស៊ីរស់នៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការរើសអើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រមូលព័ត៌មាននិងចងក្រងជាទិន្នន័យដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយការរើសអើងពូជសាសន៍ជាប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញដែលចាក់ស្រេះក្នុងសង្គមអាមេរិកជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏គ្មានផ្លូវចេញងាយៗនិងឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួននៅតែមានសុតិធនិយមក្នុងការរកវិធីធ្វើឲ្យទូស្រាលឬរកផ្លូវចេញពីបញ្ហានេះលោកឆលសុងមានសុតិធនិយមថាបើសិនជាលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញមកថ្លែងសារប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកឬពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅកុំឲ្យរើសអើងជនជាតិអាស៊ីនោះការរើសអើងនឹងថយចុះដោយសារតែលោកជឿថាលោកត្រាំតិចឬច្រើនជាអ្នកបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរើសអើងពលរដ្ឋអាស៊ីនេះអ្នកស្រីឆាយគូនីដាថាអ្នកស្រីបានបង្រៀនកូនពីតូចបណ្ដាបណ្ដាឲ្យស្ដាប់ពីនិយមន័យនៃការរើសអើងនិងបង្រៀនកូនឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានចេះឆ្លើយតបឬបម្រាស់តទល់នឹងការរើសអើងពូជសាសន៍បើថ្ងៃណាមួយត្រូវគេប្រព្រឹត្តអំពើរើសអើងនេះដាក់ខ្លួនចំណែកលោកនួនវាសនានិងអ្នកស្រីនីកូលអ៊ុងក៏ចែករំលែកដំណោះស្រាយរួមរយៈពេលវែងមួយដោយប្រយោលតាមរយៈការលើកឧទាហរណ៍ពីទស្សនៈមួយឲ្យប្រវត្តិខ្មែរយើងយកមកគិតឧទាហរណ៍នោះគឺបើថ្ងៃមុនគេធ្វើបាបពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅយើងឃើញយើងនៅស្ងៀម ថ្ងៃមុនមួយទៀតគេធ្វើបាបពលរដ្ឋអាមេរិកឡាទីនយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃនេះគេធ្វើបាបពលរដ្ឋអាស៊ីយើងឃើញយើងនៅស្ងៀមថ្ងៃមុខគេធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរយើងស្រែកឲ្យគេជួយច្បាស់ជាគ្មានគេជួយទេទោះបីជាក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមានការរើសអើងពូជសាសន៍អាស៊ីក្តីទាំងពលរដ្ឋខ្មែរកើតមុនសម័យខ្មែរក្រហមនិងកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមដែលសពថ្ងៃរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA បានសម្ភាសន៍សុទ្ធតែបានលើកឡើងថាពួកគាត់មិនស្ដាយក្រោយទេដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថានៅទីកន្លែងណាក៏មានការរើសអើងដែរដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍រើសអើងសាសនាឬអើងជនអន្តោប្រវេសន៍និងការរើសអើងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងឆ្លុះប្រកែកគ្នាលើវិធានការនាំចេញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់អន្តរជាតិគណៈការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់លោកជេមីដេតមីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានដកការអនុម័តជាលក្ខមួយដែលហាមឃាត់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានស្នើដោយប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Ursula von der Leyen នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាហើយជំនួសមកវិញនៅការរក្សាខ្សែចង្វាក់គត់គង់សកលដើម្បីកុំឲ្យមានសង្គ្រាមវ៉ាក់សាំងកើតឡើងអ្នកស្រី von der Leyen បានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថានាវាដឹកវ៉ាក់សាំងដ៏ធំដែលបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រ English Channel គឺស្មើនឹងចំនួនវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19មួយភាគធំដែលត្រូវបានចាក់នៅក្នុងអង់គ្លេសអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារោងចក្រក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងចំនួន77លានដូសទៅកាន់អន្តរជាតិតាំងពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូបន្ថែមពីលើវ៉ាក់សាំងចំនួន88លានដូសដែលត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន27ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រវិធានការដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងប្រកាសនៅពេលខាងមុខដែលនឹងហាមឃាត់ការនាំចេញវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោក Emmanuel Macron បានគាំទ្រអ្នកស្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមវីដេអូដោយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវតែរារាំងការនាំចេញទាំងអស់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមិនគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញក៏ទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការនាំចេញដែរដោយសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជោគជ័យឬមានអត្រាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ទៀតប៉ុន្តែប្រទេសហូឡង់អៀឡង់បែលហ្សិកនិងស៊ុយអែតបានបង្ហាញមតិប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការហាមឃាត់ការនាំចេញដែលជាប្រធានបទត្រូវបានលើកមកចរចារវាងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃខ្សែសង្វាក់គត់ផ្គង់សកលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca របស់ស៊ុយអែតនិងអង់គ្លេសដែលបរាជ័យក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅកាន់អឺរ៉ុបដែលជាមូលហេតុនៃការផ្តោតខ្លាំងរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីធានាដល់ការផលិតវ៉ាក់សាំងដែលអាចរំពឹងទុកបាននិងគោរពតាមកាលកំណត់នៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងតាមកិច្ចសន្យាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសបានប្រកែកគ្នាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍លើការចែកចាយវ៉ាក់សាំងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួននេះក៏បាននាំចំណែករបស់អូស្ត្រាលីផងដែរការនាំចេញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន 250,000 ដូសទៅកាន់អូស្ត្រាលីត្រូវបានរារាំងការពីដើមខែមីនាដោយសហភាពអឺរ៉ុបស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកំពុងប្រែទៅជារឿងមិនល្អដោយសារការចាយចាយវ៉ាក់សាំងដែលបានបង្កើតភាពចម្រូងចម្រាសនិងត្រូវបានញោមញីដោយភាពថ្លោះថ្លោយប្រជាជននៅក្នុងតំបន់បានត្អូញត្អែថាពួកគេមិនឃើញពន្លឺនៃការបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតនេះទេការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងទ្វីបដែលផ្ទុយពីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលវ៉ាក់សាំងត្រូវបានចែកចាយលឿនជាងនិងប្រសើរជាងដែលបានជួយធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនូវអត្រាឆ្លងនិងអត្រាមរណភាពការមិនសប្បាយចិត្តភាគច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកគឺទៅលើអ្នកស្រី von der Leyen ដោយផ្ទាល់ដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយការគៀងគរឲ្យប្រទេសជាសមាជិកចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីចែកចាយនិងលទ្ធកម្មវ៉ាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលអ្នកស្រីនិងគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកែកគ្នាពីវិធានការទូលំទូលាយមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងវ៉ាក់សាំងរវាងប្រទេសជាសមាជិកនៅពេលដែលពួកគេប្រវេប្រវាបញ្ជាទិញន និងការផ្សព្វផ្សាយពីភាពខ្លាំងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងជួយប្រមូលការគាំទ្រពីសាធារណជនសម្រាប់សមាហរណកម្មនយោបាយកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែវាមិនបានដោយការគ្រោងទុកទេទោះយ៉ាងណាការគម្រាមកំហែងពីការហាមឃាត់ការនាំចេញនៅតែមាននេះបើយោងតាមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃសុក្របានដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុន AstraZenecaដោយទទូចថាក្រុមហ៊ុនត្រូវចាយចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យបានទាន់ពេលនិងត្រូវគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងចំនួន21លានដូសតែផលិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសពួកគេនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានទទួលចំនួនវ៉ាក់សាំងស្មើភាពគ្នាទេពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជាលើកទី1នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលសកម្មជនវ័យជំទង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាងនាមសមូហភាពមួយចំនួនឲ្យយុវជនទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈប់គម្រោងរករកធ្យូងថ្មដ៏ធំមួយដែលមានចម្ងាយ430គីឡូម៉ែត្រភាគពាយព្យនៃទីក្រុងស៊ីដនីការជំនុំជម្រះក្តីមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុង Melbourne លោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុទ្ធនាការដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការលើការរុករកធ្យូងថ្មត្រូវបានជំរុញដោយភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summerដែលបានឆេះតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយឆ្នាំនោះបានជាប់កំណត់ត្រាជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតនិងស្ងួតបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីវាជាភ្លើងឆេះដ៏សាហាវបំផុតដែលត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើមបណ្ដឹងដែលជាក្មេងវ័យជំទង់បានទទូចថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអ្នកស្រីស៊ូសានលេីមានតួនាទីការពារពួកគេពីការឡើងកម្ដៅសកលពួកគេបានប្រកែកថាការពង្រីកការរុករកធ្យូងថ្មក្នុងរដ្ឋ New South Wales នឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់និងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកគេអ្នកទៀមទាសំណងម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺយុវតី Easy Right Sapping អាយុ14ឆ្នាំដែលចង់ជំរុញទឹកចិត្តក្មេងជំទង់ផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកយុវតីរូបនេះថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Hopefully it empowers everyone to keep fighting for climate justice. I think our caseshows people all around the world that if you fight
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដឹងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌អាកាសធាតុខ្ញុំគិតថាករណីរបស់យើងអាចបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកថាបើសិនជាអ្នកប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នោះសំឡេងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានឮហើយការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌អាកាសធាតុគឺមិនទាន់ចប់នោះទេវានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន
អ្នកទៀមទាសំណងទាំងនោះមានវ័យក្មេងជាង18ឆ្នាំហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយដូនជី Brigitte Arthur វ័យ86ឆ្នាំដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាណាព្យាបាលវិវាទបណ្ដឹងតាងនាមសមូហភាពអាចកំណត់គំរូមួយដែលបញ្ឈប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីការអនុម័តគម្រោងប្រេងឥន្ធនៈ Fossil ក្រុមហ៊ុនរុករកធ្យូងថ្មដែលពាក់ព័ន្ធបាននិយាយថាសំណុំរឿងរបស់ក្រុមក្មេងជំទង់នោះគឺគ្មានមូលដ្ឋាននិងគួរតែច្រានចោលក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការងារចំនួន450ការងារនឹងត្រូវបង្កើតដោយគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុនធនធានមួយនេះបានអះអាងដដែលៗថាការវិនិយោគដែលនឹងបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើទ្រង់ទ្រាយធំដែលនឹងជំរុញការងើបឡើងពីជំងឺ COVID-19 របស់អូស្ត្រាលីមិនគួរត្រូវបានពន្យាដោយសារតែការទៀមទាត់ផ្លូវច្បាប់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកជំនាញច្បាប់ជឿថាដោយសារតែសំណុំរឿងនេះមានភាពស្មុគស្មាញការបញ្ឈប់គម្រោងរុករករ៉ែធំមួយមិនងាយស្រួលទេធ្យូងថ្មបានផលិតថាមពលអគ្គិសនីស្ទើរទាំងអស់សម្រាប់អូស្ត្រាលីហើយជាការនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះផងដែរទោះយ៉ាងណាអនាគតរយៈពេលវែងរបស់អូស្ត្រាលីគឺមិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកថាមពលកកើតឡើងវិញរបស់សកលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានសហព័ន្ធបានយល់ព្រមមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅឡើយលើគម្រោងពង្រីកនេះរហូតទាល់តែការជំរុំជំរះក្តីសັບគ្រប់សាវនាការនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យមួយប្រហែលត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនខែរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្ស2នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន13នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង2នាក់នោះម្នាក់ជាស្ត្រីខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់វាលវងខណ្ឌ7មករាចំណែកម្នាក់ទៀតជាស្ត្រីខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យពី60ឆ្នាំឡើងដោយសារតែការព្រួយបារម្ភថាវាអាចបង្កឲ្យមានការកកឈាមអាជ្ញាធរសុខាភិបាលសហព័ន្ធនឹងរដ្ឋបានលើកឡើងអំពីករណីកកឈាមជាង30ករណីថាជាមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើដូច្នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ចំនួន9ករណីផងដែរវិទ្យាស្ថាន Paul Ehrlich ដែលជានាយកតកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាការលើកឡើងពីករណីចេញករណីទាំងអស់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីអាយុចន្លោះពី20ឆ្នាំដល់63ឆ្នាំការចេញបញ្ជាទូទាំងប្រទេសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយចំនួនដូចជារដ្ឋបាលក្រុង Berlin រដ្ឋបាលក្រុង Munich រដ្ឋបាលក្រុង Brandenburg និងរដ្ឋបាលក្រុង North Rhine-Westphalia ជាដើមបានសម្រេចរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុននេះលើពលរដ្ឋវ័យចំណាស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋវ័យក្មេងដែលចាត់ចូលក្នុងក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានដដែលចំណែកមនុស្សវ័យ60ឆ្នាំឬក្មេងជាងនេះដែលធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca រួចហើយអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2បានតាមការគ្រោងទុកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាភាពវឹកវរសំទោសភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅការផលិតថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វីតាមីននៅទូទាំងតំបន់ត្រីកោណមាសដោយសារតែក្រមជីវពលជាតិសាសភៀកតិចចង់រកប្រាក់ឲ្យបានលឿនដើម្បីពង្រឹងជំហររបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលគ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមេជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់ដែលពិបាកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសឡាវថៃនិងចិនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតំបន់ត្រីកោណមាសបានចែកចាយថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វីតាមីននៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានទៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេបានផលិតសារធាតុញៀននិងថ្នាំឈ្ងួតយ៉ាបាប្រភេទទ្រាប់និងថ្នាំញៀនដែលខ្លាំងនិងមានតម្លៃថ្លៃប្រភេទមេតាមហ្វីតាមីនទៅកកទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងតំបន់ដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា700,000 លដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលនៅទីនោះក្រុមឧទាមក្រុមមេជួញដូរគ្រឿងញៀននិងក្រុមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងយោធាអាចកាប់លុយដែលបានមកពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយរលូនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានកើតឡើងជាច្រើននៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកធ្វើលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបន្ទាប់នឹងសំទោសបន្ទាត់នៃការសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តដើរគន្លងខុសលោក Blinken ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបណ្តាលឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់មួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកដោយរដ្ឋបាលមួយចំនួនបានប្រើវិបត្តិនេះជាលេសដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងពង្រឹងការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the